Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam 21. augusta Saeimas ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtības pirmais jautājums ir lēmuma projekts par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Vārds ministru prezidentei lēmdotai Straujumai. Eizniece Sozols kundze.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Tieslietu ministra amata apstiprināšanai Saeimā izvirza Nacionālās apvienības nominēto kandidātu Gaidu Bērziņu. Bērziņu kungs ir bijis tieslietu ministrs vairākās valdībās, arī tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs manā valdībā. Līdz ar to es esmu pilnībā pārliecināta, ka viņam piemīt visas nepieciešamās zināšanas un izpratne par nozarē notiekošo, lai viņš uzreiz varētu ķerties pie darba un paveikt pēc iespējas vairāk līdz oktobrī gaidāmajām vēlēšanām. Laika nav atlicis daudz, taču tieslietu ministram būs jāpaspēj paveikt vairākas būtiskas lietas, par kurām vienojāmies sastādot valdības rīcības plānu. Nosaukšu tikai dažas no tām. Lai vairotu sabiedrības uzticību tiesu varai, ir jāturpina tiesu sistēmas reforma un tiesu darba efektivizācija. Uzņēmējdarbības vides pilnveidei jāturpina darbs šķīrējties darbības tiesiskā regulējuma uzlabošanā, pabeidzot šķīrējties likumu un maksātnespējas likuma normu pieņemšanu Saeimā. Maksātnespējas procesa efektivizācijas jomā, jo īpaši jāstrādā attiecībā uz galvojumu institūtu un fizisko personu saistību dzēšanu, kā arī maksātnespējas administratoru profesijas reformu. Jāturpina likumprojekta izstrāde par piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu un grozījumu izstrādi civilu likumā, kas reglamentēs apbūves tiesību institūtu. Cienījamie deputāti, tie ir tikai daži no virzieniem, kuros saskaņā ar valdības rīcības plānu būs jādarbojas jaunajam tieslietu ministram. Uzskatu, ka Gaidis Bērziņš, ņemot vērā viņa pieredzi tieslietu jomā zināšanas un zināšanas, veiksmīgi tiks galā šiem uzdevumiem. Cienījamie deputāti, izvirzu viņa kandidatūru un aicinu viņu atbalstīt ar balsojumu. Paldies!
Paldies! Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas 2. Lēmums pieņemts. Apsveicam mūsu kolēģi Gaidu Bērziņu ar uzticības ieguvšanu. Paldies, tātad turpinām 21. augusta Saeimas sēdi. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskust, tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Barčas, Ražuka, Klemenčeva, Laizānis, Cilinska, Bērziņa, Orlova iesniegto likumprojektu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinā iesaistītā personāla izdienas pensija likums, nodot sociālo un darbalietu komisiju, noskut, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darbkārtības sadaļa atviļinājuma piešķiršana. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Sinesa Saistrautas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atviļinājumu šā gada 4. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atviļinājumu deputāta Inesa Saistrautai šā gada 4. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturis viens, tātad lēmums piešķirts un pieņems atviņājums piešķirts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumu krimināla likuma 1108. Ir saņemti 55 priekšlikumi, kas saistīti ar vairākiem jautājumiem, tai skaitā ar jaunam psihoaktīvam vielam, jautājumu, kas saistīti ar vides aizsardzību un citiem. Tad pirmais tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz grozīt 22. Pantu un turpmāk paredzēt, ka pie atbildības par neziņošanu un iepriekš neapsolītu slēpšanu netiek saukta pie atbildības personas, kura dzīvo kopā ar pārkāpēju kopīga nedalīta saimniecība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz, ka brīvas atņemšanas laiku var aprēķināt arī dienās. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Judina priekšlikums grozi 48. Pantu pirmās daļas 14. Punktu paredzot par atzīstot par atbildību pastiprinošu arī gadījums, kad noziedzīgs nodarījums izdarīts neiecietības dēļ pret noteiktu personu grupu. Komisija uzskatīja, ka priekšlikums ir ļoti plašs, jo būtība atbildība var iestāties gadījuma, ja ir pausta neiecietība pret jebkādu grupu, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskais komisijas priekšlikums, kas paredz, ka turpmāk par atbildību pastiprinošu apstākļi atzīstam gadījumu, kad darbība veikta tieši saistīta ar nacionālu etnisku vai reliģisku neiecietību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāti Judina priekšlikums, arī līdzīgi priekšlikumu saistīt ar citiem pantiem, kas paredz aizstāt vārdus sprieduma taisīšana ar vārdiem sprieduma spēka stāšanas. Vārds taisīšana nav pietiekami skaidrs un praksē ir problēma saistībā ar attiecīgu vārdu interpretāciju. Priekšlikums ir atbalstīts daļī, iekļaujot to sestē priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais analogs priekšlikums 51. Pantā. Deputāti Judini ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministres priekšlikums izslēgt 55. Panta 9. Daļa vārdu papildsodu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāti Judini priekšlikums papildināt 55. Panta 11. Daļu. Un es varēšu varbūt savu vārdu tieši tad izskaidrot priekšlikuma būtību.
Uzsākam debats vārds deputātam Andrijam Judinam.
Tad saskaņā ar mūsu krimināla likuma nosacīt notiesāšana varbūt piemērota visos gadījumos, kad maksimālais sots par pārkāpumu nepārsniec 5 gadus. Mēs pēdējos gados daudz diskutējam par izvarošanas un citiem seksuālā rakstura noziedzīgiem nodrim par problēmām, kas saistīts ar šiem pārkāpumiem. Un mana priekšlikuma būtība turpmāk aizliegt piemērot nosacīt notiesāšanu gadījumos, ja cilvēks izdarīja izvarošanu vai veic seksuālu vardarbību. Tādu gadījumu nav daudz, bet mēs redzam, ka tādi gadījumi tomēr notiek. Cilvēks veic attiecīgu darbību, izdara seksuālā rakstura noziegumu, kas saistīts ar vardarbību, bet tiesa uzskatot, ka turpmāk viņš darbības neatkārtos, piemēro sodu nosacīti. Iepriekšējā likuma projekta strādāt ar grozījumu krimināla likumā tika atbalstīts sežanta kunga priekšlikums noteikt, ka brības atņemšana var tikt piemērot uz laiku, sakot no 4 gadiem. Protams, ka sanāk tā, ka mēs diezgan represīvi rīkosimies attiecību uz cilvēkiem, kas veic seksuāla rakstura noziegumus, jo sanāk tā, ka minimālais sots ir 4 gadi un nosacīta notiesāšana nav akceptējama, bet es domāju, ka šiem noziegumiem ir īpaši liela bīstamība, kaitīgums un svarīgi attiecīgu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzot, tad deputātiem nav iebildumu, deputāti atbalsta.
Tā, desmitais deputāti Judina priekšlikums aizstāt vārdu sprieduma taisīšanu ar vārdiem sprieduma spēka stāšanas 62. Pantā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums, ko veido juridiska komisija, paredz jaunu redakciju krimināla likuma 78. pantam, kas paredz atbildību par nacionāla etniska rases naida kurināšanu. Un pirmkārt, pirmai daļai ir izslēgts vārds apzināti. Es lūdzu ņemt vērā, ka šī vārda izslēgšana nenozīme, ka tādus pārkāpumus būs iespējams izdarīt aiz neuzmanības. Protams, ka tādu darbību ir krimināli sodama, ja darbība veikta tīši. Bet pat laban mums ir paredzēts, ka darbība ir tīša un plus uzsvērts, ka tai jābūt apzināti. Un praksa ir gadījuma, kad cilvēki norādīja, ka viņi negribēja to darīt, ka viņi neapzinās, ka naids tiks kurināts, un būtība tas ļoti sarežģīja panta piemērošanu. Papildus tam divu daļu vietā tiek veidotas trīs daļas, jo pat laban mums ir problēma, kas saistīta ar faktu, ka gadījumā, ja naids tiek kurināts izmantojot internetu, sots var tikt noteikts uz laiku līdz 10 gadiem un nav paredzēts alternatīva sankcijas. Tas nav pareizi, tas nav samērīgi, jo ir acīm redzami, ka ja kāds cilvēks atļaujas veikt darbības izmantojot internetu, ir svarīgi paredzēt iespēju piemērot gan naudas sodu, gan arī piespiedu darbu. Un tad līdz ar to attiecīgs sastāvs ir izdalīts atsevišķi. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskas komisijas priekšlikums izslēgt 98. Pantā vārdus ozona slāni noardošo. Tas ir izdarīts ņemot vērā, ka tiek veidots jauns sastāvs, kas paredz atbildību par attiecīgām darbībām. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz atbildību, pilnveidot 99. Pantu, kas definē atbildību par atkrituma apsaimniekošanas kārtības pārkāpšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums, kas paredz grozījumus 99. Panta 3. Daļā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu 104. Prim sastāvu ir atbalstīts daļai, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu numuru 22.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 22. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas veido jaunu sastāvu, kas paredz atbildību par iekārtu nelikumīgu eksploatāciju, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajam vai saimnieciskajam interesam, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu redakciju 110. Panta 2. Daļai, kas paredz atbildību par kvalificētu patvaļīgu zvejošanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Jauna 110.2 prim daļā tiek veidota krimināllikuma priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tieslietu ministres priekšlikums veidot jaunu redakciju 115. Pantam īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšanu un bojāšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Pants, kas piedāvā jaunu redakciju 130. Pantam 3. Daļai, kas paredz atbildību par viegla miesas bojama nodarīšanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz jaunu 130. Prim pantu, spīdzināšana, ja nav nodarīta miesas bojama, ir atbalstīts. Turpmāk ir paredzēts, ka gadījumu, ja ir veikta spīdzināšana, bet nav nodarīts miesas bojājums, ne viegls, ne vidējas smaguma, ne smags miesas bojājums, cilvēks var tikt saukts pie atbildības pēc attiecīga panta. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministres priekšlikums 141. Panta 3. Daļā, kur parādas jauna kvalificējuša pazīme, izraisiet divus vai vairāku cilvēku nāvi. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums Juridiskas komisijas priekšlikums veidot jaunu redakciju 149. Prim pantam diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskas komisijas priekšlikums veidot jaunu redakciju 150. Pantam sociāla naida un nesaticības izraisīšana. pat laba attiecīgajā pantī runā tikai par reliģiska naida celšanu un tad attiecīga normas tvērums tiek paplašināts. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. 154. Pantā ar indeksu 2 tiek papildināta cilvēku tirsniecības definīcija, norādot arī uz tādu pazīmi, ka ir izmantota cilvēka personas ievainojamība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministras priekšlikums paredz ievainojamības definīciju. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Kā arī vairāki citi priekšlikumi, ko iesniedza Tieslietu ministrija, saistīti ar jaunu kvalificējušu pazīmi, proti turpmāk ir paredzēts pastiprināt atbildību gadījumos, ja darbības rezultāti iestājas divu vai vairāku cilvēku nāvi. Tātad 33. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Analogs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums grozīt 190. Prīmu pantu. 190. Prīmu panta ir paredzēta atbildība par speciālu kontrabandu par aizliegtu vielu pārvietošanu, vielu vai priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai. Un muitas krimināla pārvalde ierosināja noteikt arī atbildību gadījumos, ja pāri robežai ir pārvietotas jaunas psihoaktīvas vielas. Pat laba atbildība ir paredzēta tikai gadījuma, ja ir pārvietotas narkotiskas vai psihotropas vielas. Šis priekšlikums izskatīts gan apakškomisija, gan komisija, un ņemot vērā, ka laikus tas nebija iesniegs, mēs redzam juridiskas komisijas priekšlikumu, kas turpmāk pareic sodu par attiecīgam darbībam. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums arī Tieslietu ministres priekšlikums par jaunu kvalificējušu pazīmi divu vai vairāku cilvēku nāvi. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums. Analogs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Līdzīgs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministres priekšlikums grozīt 231. Pantu. Saskaņā ar 231. Pantu pie atbildības saucam cilvēku, kas izdarīja huliganizmu. Un huliganizmu mēs saprotam kā sabiedriska miera traucēšana. Un praksa ir gadījuma, kad vairāk kā būtība izņemot cietušo, citi cilvēki neredz attiecīgas darbības. Un līdz ar to pastāv jautājums, vai tiek traucēts sabiedrisks miers vai nē. Un saskaņā ar grozījumiem turpmāk paredzēts lietot citus vārdus un runāt nevis par sabiedriska miera, bet sabiedriskas kārtības traucēšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums ir izstrādāts ņemot vērā 42. 43. Priekšlikumu ņemot vērā Tieslietu ministrijas un ekonomikas ministrijas viedokli. Jautājums saistīts ar būvniecības sfēru, un ja jūs atceraties, tad šis likuma projekts ir izstrādāts, ņemot vērā faktu, ka atbildība, kas bija paredzēta, kas pat laban ir paredzēta likumā par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, nav adekvāta, un pirmajā lasījumā mēs atbalstījām sodu palielināšanu, bet uz otro lasījumu bija iesniegti priekšlikumi paredzēt atbildību arī par citam darbībam. Tātad ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija pauda savu viedokli par to, kādai ir jābūt panta redakcija un izstrādāts kompromisa variants. Tātad atšķirība no citām daļām, kas paredz atbildību par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, ja iestājas smagas sekas, ja gāja bojā cilvēki, ir piedāvāts pirmajā daļā noteikt atbildību par būvniecību, ja tā veikta bez būva atļaujas, kā arī būvdarbu apturēšanas nepildīšanu. Proti tiek veidots formāls noziedzīga nodarījuma sastāvs, un atbildība iestāsies neatkarīgi no tā, vai būs vai nebūs kaut kādas sekas. Tas ir ļoti svarīgi, jo gadījumā, ja notiek būvniecība kaut kādus lielos objektos, nozīmīgus objektos, un tā ir turpināta, neraugoties uz aizliegumu, neraugoties uz to, ka atļauja nav saņemta, sabiedrības intereses pakļautas lielam riskam. Mēs atbalstījām ekonomikas ministrijas viedokļu un ņemam vērā tieslietu ministrijas šaubas. Jo tieslietu ministrija norādīja uz problēmu, ka patlaban attiecīgajos gadījumos problēma ir risināma, ņemot vērā administratīva procesa likuma noteikto. Tomēr mēs uzskatām, ka tas nav pietiekams, ka ir svarīgi noteikt lielāku aizsardzību sabiedriskām interesēm. Lūdzu arī ņemt vērā, ka piedāvātā redakcija nav runa par visām būvniecība par visādiem objektiem. Runa ir par situāciju, kad ir veikta trešās grupas būves būvdarbi vai daudz dzīvokļu māju būvniecība. Proti, mēs runājam par ļoti nozīmīgiem objektiem. Vakar bija apstiprināti būvnoteikumi, kas tieši definē, ko tas nozīmē. Bet runa ir par gadījumiem, ja ir būvēt daudzstāvu mājas, ja ir būvēt, teiksim, mājas, kas var, teiksim, kur var paredzēt publiskai izmantošanai, kur vairāki cilvēki to izmantos. Un tādēļ būtība tādi grozījumi, mēs uzskatām, ir svarīgi un nepieciešami. Es nevaru teikt, ka mums bija absolūta vienprātība juridiskas komisijas sēde. Protams, ka arī šajā redakcija var tikt pilnveidota, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi atbalstīt otrajā lasījumu un uz trešo lasījumu varbūt veikt redakcionālas precizējumus. Tad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tad deputāti Judina priekšlikums atbalstīts daļi, iekļaujot to 41. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
43. Deputāti Judina priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot to juridiskas komisijas 41. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministres Brokas priekšlikums, kas paredz atbildību pastiprinošu apstākļu divu vai vairāku cilvēku nāvi, 248. Pantā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Deputāte Judina priekšlikums, tātad, kas paredz atbildību par darbībām ar jaunam psihoaktīvam vielam bez nolūka realizēt.
Uzsākam debats vārdu deputātam Andrijam Judinam.
Jā, es arī gribu savu vārdu izskaidrot attiecīgā priekšlikuma būtību. Ja jūs atceraties, pirms pusgada mēs grozījām likumu paredzot, ka gadījumā, ja ir veiktas darbības ar jaunam psihoaktīvam vielam, notiek tā realizācija, pārvietošana, glabāšana, iestājas krimināla atbildība. Bet mēs runājam tikai un nostiprinājam likumā normu, kas paredz atbildību par darbībām, kas veiktas realizācijas nolūkā. Un eksperti norādījuši, ka pastāv liels risks, ka aizturot pārkāpēju, mēs dzirdēsim tādu skaidrojumu, ka es to negribu realizēt un visu to krāvu iegādāju savam vajadzībam un pierādīt, ka tā nav diezgan problemātiski. Mūsu krimināla likumā runāt par narkotikam un psihotropam vielām ir atbildība gan par darbībām, kas veiktas realizācijas nolūka, gan par darbībām, kas izdarītas bez attiecīga nolūka. Līdzīgas regulējumam jābūt arī gadījumā, ja mēs runājam par jaunam psihoaktīvam vielām. Un vēl gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs arī vienojamies, un juridiskā komisija atbalstīja priekšlikumu veidojot savu redakciju, ka turpmāk atbildība būs paredzēta arī par jaunu psihoaktīvu vielu lietošanu. Tas nenotiks uzreiz, ja cilvēks ir lietojis attiecīgas vielas spaisas, bet ja viņš ir brīdināts, ka šīs vielas ir kaitīgas un ka nedrīkst lietot, un neraugoties uz brīdinājumu, viņš otro reizi to ir izdarījis, tad viņam būs par to jāatbild. Tātad 45. Priekšlikums ir atbalstīts daļai, bet es lūdzu atbalstīt nākamo priekšlikumu.
Deputāti slēdzu, tātad deputāti piekrīt.
Tā 45. Daļa atbalstīts, 46. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputāti Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministres priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar jaunu 301. Pantu, kas paredzēs atbildību par viltotu lietisko vai raksturveida pierādījumu iesniegšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 55. Tieslietu ministres priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
4. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. septembris. Tātad visi ārkārtas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos atgādināt un visus mūs sveikt 21. augustā, jo 1991. gada 21. augusts ir diena, kurā mēs svinam mūsu valsts faktisko neatkarības atgūšanu. Un tas ir apliecinājums Latvijas tautas drosmei, spēkam un pārliecībai par savu valsti. 1991. gada 21. augustā pieņemtais likums ir nevien politisks, bet arī cilvēcisks atbildības un drosmes apliecinājums. Un tā vēsturiskā nozīme ir nepārvērtējama. Līdz ar simbolisko vecārtas iekārtas krišanu un Latvijas Republikas starptautisku atzīšanu beidzās pārejas periods uz pilnīgu valstiskas neatkarības atjaunošanu. 21. augusts Latvijai atnesa faktisko valstisko neatkarību, atjaunojot 1918. gada 18. novembrī dibināto okupācijas laikā mūsu sirdīs glabāto un barikādēs plecu pie plecu nosargāto Latvijas valsti. Tātad tā ir tā valsts, kur mēs nosargājām, kur mēs atjaunojām un kur mūsu pienākums, katra pienākums ir nodot tālāk mūsu bērniem un mazbērniem. Atcerēsimies to šodien un atcerēsimies, ka tie ir svētki, tā ir smagi izcīnīta uzvara, jo atšķirībā no 4. maija 21. augustā Doma laukumā bija tanki. Tas bija ļoti svarīgs, nozīmīgs un drosmīgs lēmums, pateicoties kuram mēs varam šeit sēdēt savā valstī, savā parlamentā, pieņemt lēmumus un likumus savas valsts un savu iedzīvotāju labā. Bet mums ir arī jubilāri. Šodien dzimšanas diena ir deputātei Irinai Cvetkovai. Sirsnīgi sveicam! Un man jāatvainojās mūsu protokola vārdā, kurš bija aizmirsis, ka mūsu zālē jūlijā bija vēl viens apaļš jubilārs ar 75 gadu jubilēju. Sirsnīgi sveicām mūsu kolēģi Valdu Liepiņu, kuram apaļā jubilēja bija 29. jūlijā. Tā, paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmie kolēģi, no Saeimas man tikai iesniegumu komisijas. Pēc 10 minūtēm notiks komisijas sēde komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, pulkstens 11.118. telpā juridiskās komisijas sēde. Es atkārtoju 118. telpā, nevis juridiskās komisijas parasti pieņemtajā vietā. Es lūdzu visus ierasties, jo mums jāizskata ārkārtīgi svarīgi jautājumi.
Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Godotie tautsaimniecības komisijas locekļi, tautsaimniecības komisijas sēde pēc 10 minūtēm, 10.40.
Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godotie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens ir. Dzintars Ābiķis nav. Aija Barča nav, Edmunds Demiters nav, Sergejs Dolgopolovs nav, Rihards Eigims nav, Marjana Ivanova-Jevsejeva nav, Zanda Kalniņa-Lukaševics nav, Klaus Olšteins nav, Imants Parādnieks nav, Romalds Ražuks nav, Vladimirs Reskājs nav, Gatis Sprūts nav, Inga Vanaga nav, Ilze Viņķeli nav, Valdis Zatlers nav. Paldies!
Ai. Paldies, līdz ar to 21. augusta ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.